Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, вынікі святкавання Дня волі ў Менску ды іншых гарадах Беларусі. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба урачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. Польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома. Усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З павагай, Юрась Тышчынка з Добрушу. Дзякуй вам, Юрась, за добрыя словы. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы з апазіцыяй за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, узняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора, Не може наша держава заставаться вечным анклавом, знаходячися побач з сусветным океаном. Тому належить орієнтувати державну стратегію на вертання спрадвечних білоруських земляв. Важніших задач, чим гэта, у білоруського генералітету быць не павінна. Тільки свободний доступ до блакитних водов Балтики верне нам былые магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спрашыў Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Европы, якія на протягу минулого стагоддзя перажили две жахливые сусветные войны, добра ведаюць, чым заканчиваются спробы такого переделу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Побудаваць заможную і демократичную краіну можна і не маючи выходу до мора. Наприклад, Австрія, Швейцария, Чехія гэта паспяхова зрабілі. Што до морских портаў, то краіны, якія володаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вентспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў «Жывы шчыт». Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша. Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, да яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць. А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая абдумала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым не вінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у Курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. «Сон розуму беларускай эліты уже привел до того, что с людьми обходятся как с быдлом. А что нас чекает напереди при такой политике? Далее в своем листе Анатолий Жердзев акцентует увагу на проблеме будовництва в Беларуси атомной электростанции. Еще одна цитата из листа. «Пачвара большевизму, хоть и рухнула в 91-м годе, але протягивая жить у выгляде осколков ти головешек, якія тлеют после пожару. И ти магчыма в таких умовах гарантовать, что будущая белорусская АЭС будет беспечной. Сёлета исполняется 20 год с часу публикации в часописе «Новый мир» артикула Олеся Адамовича «Слово гонору больше не узорвется». Основные идеи той публикации актуальны и сёння. Думаем, это сгодно было бы провести цикл передач с вытримками из яе и водгуками читачоў. Меркаванне профессора Бандажевского на гэты конт так само вельми важно.